Kult sozial. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga e hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje miq të rubrikës Kult Social, jemi së bashku në vitrinën e librit. Dita ndërkombëtare e librit, data 23 prill, nderohet në të gjithë botën me respekt të veçantë për librin dhe krijuesin e tij. Në kohët e zhvillimeve të vrrullshme teknologjike, sfida e leximit të librit mbetet një nga sfidat e autorëve, botuesve dhe institucioneve që merren me librin. Një varg aktivitetesh interesante u zhvilluan gjatë kësaj jave në Tiranë. Në ditën ndërkombëtare të librit, në ambientet e jashtme të Akademisë së Shkencave u hapa në ajri i tretë mbarkombëtari i librit akademik dhe shkencor, i cili vijoi deri më datën 25 prill. Ky panajër, më shumë se një ekspozim librash dhe aktivitete, shërbeu si një mesazh mbi nevojën për të mbështetur tek një shoqëri që mendon dhe lexon, tek një shoqëri ku intelektualët, shkencëtarët, studiuesit dhe gjuhëtarët nderohen dhe orientojnë zhvillimet e një vendi. Ky panajër shërbeu për të nxjerrë në pa botën akademike, shkencore, shqiptare, përmes botimeve që në pjesën më të madhe të rasteve nuk kanë pasur vëmendjen e duhur publike. Përmes aktiviteteve të ndryshme që u zhvilluan përgjatë këtij panajiri, u bë edhe promovimi këtyre botimeve duke shënjuar arritjet e shkencës shqiptare përmes një viti. Biblioteka Vetjak, historianit Pierre Cabanes, pjesë e koleksioneve të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë qeli një ekspozitë të veçantë me të gjitha koleksionet e bibliotekës vetjake të historianit të antikitetit dhe epigrafistit Pierre Cabanes, 1930-2023. Që kur ishte gjallë, Cabanes lasi amanet që biblioteka e tij dhurohej shqiptarve, me qëllimin që ajo të jetë në dispozicion të studentëve e studiuesve që janë të interesuar për historinë dhe arkeologjinë e antikitetit, duke vijuar kështu traditën e bashkëpunimit kulturor mes Shqipërisë dhe Francës. I interesuar posaçërisht për Shqipërinë që nga viti 1971, Pierre Cabanes u bë nismotar i ripërtëritjes së marrëdhënieve midis studiuesve shqiptar dhe francez në fushën e arkeologjisë dhe të historisë së lashtë të Shqipërisë. Biblioteka vetjake e Pierre Cabanes përbëhet paraforsisht nga 1500 koleksione libra, revista, albume, pa për llogaritur një mori letrash, fotokopjesh, letërkombimesh, ftesash, pra një pjesë e jetës së tij profesionale, e cila do të jetë në dispozicion të lexuesit shqiptar në një sallë të veçantë dedikuar profesorit të historisë së botës antike. Në kuadër të ditës botërore të librit, qendra për hapje dhe dialog zhvilloi një takim letrar, ku i ftuar ishte një ndër figurat më të spikatura të penës, mendimit dhe krijimit letrar, Primož Laku. Primož Laku ndau në personazhe në fokus rrëfime nga jeta e tij personale dhe profesionale përpara të rinjve që duan të përqafojnë fort botën e madhe të librit. Profesor Primož Laku solli për të pranishmit në kod një rrëfim ekskluziv mbi marrëdhëniet me librin, krimtarinë dhe përkthimin në dy epoka para viteve 90 dhe pas, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë bashkëbisedimi, të gjitha nën petkun e një originaliteti unik. Në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta të Gabriel Garcia Marquez, 1927-2014, më datë 26 prill, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë qeli një ekspozit e cila risolli në vëmendje krimtarinë e shkrimtarit të mirënjohur kolumbian botuar në gjuhën shqipe. I konsideruar si një nga autorët më të rëndësishëm të shekullit të 20, sidomos në gjuhën spanjolle, ai u nderua me çmimin Nobel në letërsi në vitin 1982. Pas vdekjes së Gabriel Garcia Marquezit në prill 2014, presidenti i Kolumbisë e quajti atë kolumbiani më i madh që ka jetuar ndonjëherë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun në hollin kryesor të Bibliotekës Kombëtare Shqiptare. Në mjediset e Europe House, qëndra e studimeve dhe publikimeve për arboreshët, në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës, organizoi një mbrëmje letrare me të ftuar special poetin, dramaturgun dhe fotografin arboresh Mario Caliva. Aktiviteti u qel me fjalën përshëndetse të drejtoreshës së qëndrës së studimeve dhe publikimeve për arboreshët, Diana Castrati, e cila theksoi rëndësinë e këtij aktiviteti si iniciativë e rëndësishme e dy institucioneve. Në këtë aktivitet, poetit arboresh Mario Kaliva ju dha çmimin e tretë i fituar në konkursin Kren Arboria me motivacionin për tregimin mushku, në të cilin ka arritur të jap prova të prekshme të qëndrueshmërisë së kulturës arboreshe përmes përdorimit të arborishtes, duke shpërfaqur edhe lidhje jetike me traditën letrare italiane. Ndryshe nga poezia e traditës që idealizon botën arboreshe, poezia e Kalivas e trajton universalitetin e aktualitetit arboresh, duke e pasuruar njëkohësisht edhe me poezinë arboreshe, por edhe me atë shqipe.
Kult social.